Prevod sa hebrejskog na bosanski jezik. Odmah moramo naglasiti da svaki klijent koji ima potrebu da dobije direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski, u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, zapravo dobija i njegovu kompletnu obradu. Jednostavnije rečeno, profesionalni prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da prvo određena dokumenta prevedu, a potom i da u skladu sa trenutno važećim zakonom izvrše overu. Postupak koji je okarakterisan kao overa zapravo podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača na preveden dokument, kojim se iznosi zvanična potvrda da je on potpuno isti kao i originalan. Stoga je posebno važno da svaki klijent pošalje originalna dokumenta ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a može ih i doneti lično u jednu od poslovnica ove institucije. Po završetku prevoda i overe, trebalo bi da klijent izabere da li mu više odgovara kompletno obrađen dokument da u predstavništvu lično preuzme ili želi da ga dobije isporukom na kućnu adresu. Bude li se za drugu opciju odlučio, bit će informisan i o tome da se radi o usluzi koja je dodatna i kao takva se plaća odvojeno od obrade dokumenta, a kurirska služba definiše cenu u tom slučaju. Overa koja uključuje stavljanje specijalnog pečata, poznatog pod nazivima kako haški, tako i apostil, ne može u poslovnicama ove institucije da bude izvršena, iz prostog razloga što sudski tumači i prevodioci ne posjeduju potrebne dozvole i ovlašćenja za to. Iz tog razloga i napominjemo da je poželjno svaki zainteresovani da ostvari kontakt sa državnim institucijama koje jesu nadležne za postupak na overe i da od njih zatraži sve neophodne informacije, a pod tim prvo mislimo da se mora raspitati da li pomenuti pečat na ta dokumenta mora da bude stavljen kada, uzevši u obzir da postoji pravilo koje uključuje overu haškim pečatom pre nego što se izradi prevod dokumenata i overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ali i ono koje podrazumeva da se taj pečat stavlja na dokument tek kada se on prevede i overi. Još je vrlo važno da naglasimo i to da može biti izrađen hitan prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika, ali se tom prilikom zahteva da klijent originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču dostavi kasnije, a da skenirana dokumenta odmah pošalje na elektronsku adresu odabrane poslovnice. Uz direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski, kao što su saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola i pasoš, zatim izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, lična karta i druga. Prevodilac i sudski tumač će obezbediti klijentima kompletno obrađen i svaki onaj dokument koji bi trebalo da bude predat nekoj državnoj instituciji. Uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o visini primanja i sve ostale vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda. Zainteresovani mogu u svakoj poslovnici ove institucije da iznesu zahtev i za kompletnom obradom kako diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, tako i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koje se na oblast obrazovanja odnose. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i druge sadržaje iz domene nauke. Podrazumeva se da će oni odgovoriti maksimalno profesionalno i na zahtjeve svih onih klijenata kojima su potrebni prevodi seminarskih, naučnih i diplomskih radova sa hebrejskog jezika na bosanski, a njihova tematika se može odnositi na apsolutno bilo koju granu i društvenih i prirodnih nauka. U skladu sa zahtjevima klijenata će prevodioci i sudski tumači izraditi kompletnu obradu za sadržinu kako poslovne dokumentacije, a koju čine fakture, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koje se isključivo tiču poslovanja, bez obzira da li je u pitanju preduzetnik ili kompanija. Isto tako i medicinske, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga. Bilo koji dokument koji je svrstan u pravna akta. Isto tako klijent može da dobije preveden u ovoj varijanti jezika i overen pečatom sudskog tumača, a izuzev tekovina Evropske unije, sudskih odluka, tužbi i žalbi i rešenja, bit će izrađen i direktan prevod punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na bosanski, ali i sertifikata, presuda o razvodu braka i licenci, te svih ostalih dokumenata koja se oblasti prava tiču ili se odnose na sudstvo. Pored građevinskih projekata, laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka, sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe profesionalnoj obradi i deklaracija proizvoda, te da prevedu i overe uputstvo za rukovanje, to jest apsolutno svaki dokument koji čini kako građevinsku, tako isto i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju. Budući da u navedenoj varijanti jezika može da bude pružena i usluga koja podrazumeva usmeni prevod, potrebno je da zainteresovani klijenti budu informisani da je dostupno kako simultano i šapatno, isto tako i konsekutivno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. Stvar je u tome da zaposleni u ovoj instituciji imaju dovoljno znanja i iskustva da mogu primijeniti sve tri varijante usmenog prevoda, pa će biti potrebno da klijent obezbedi sve relevantne informacije o konkretnoj manifestaciji, tačno mjesto održavanja i njegove osnovne osobenosti, predviđen broj učesnika i trajanje, detalji vezani isključivo za organizaciju. Uz to konkretna institucija omogućuje svojim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, popularne i stručne tekstualne sadržaje, šarolike tematike, ali i dužine i složenosti, će svakako kada to neko bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač u skladu sa važećim pravilima obraditi. Osim toga, može da bude izrađen i direktan prevod članaka iz novina sa hebrejskog jezika na bosanski, ali i svih vrsta časopisa i književnih dela, odnosno udžbenika. Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da angažuju lektore i korektore koji mogu da primene sva važeća pravila i izrade redakturu materijala svake vrste koji nisu profesionalno prevedeni i u kojima su uočljivi određeni propusti, odnosno greške. Kada je u pitanju obrada bilo kog video ili audio materijala, odnosno emisija svih vrsta, kao i filmova, reklamnih poruka i serija, svi koji su za tu uslugu zainteresovani, u poslovnicama konkretne institucije mogu dobiti njihovu kompletnu obradu. Radi se zapravo o tome da klijent može izabrati između titlovanja i sinhronizovanja svih tih sadržaja, tako da će uz njihov prevod dobiti i završnu obradu. Pored svih onih materijala koji su striktno vezani za oblast marketinga, PR tekstovi, brošure, vizit kartice, reklamni flajeri, plakati, katalozi i ostali, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje internet sadržaja sa hebrejskog jezika na bosanski, a osim web sajtova, može biti izrađen prevod i za aplikacije svih vrsta, online prodavnice i kataloge, kao i za bilo koji program, te generalno govoreći za sve one materijale koji su ili dostupni u okviru interneta, ili su za određeni način za kompjutere vezani. Od izuzetnog značaja za sve klijente jeste informacija da će pomenuti stručnjaci izvršiti i optimizaciju, to jest da će primijeniti SEO alate, Search Engine Optimization, direktan prevod PR tekstova sa hebrejskog na bosanski jezik. S obzirom na to da se PR tekstovi tretiraju kao specifičan reklamni materijal, to je vrlo važno tokom njihovog prevođenja voditi računa o reklamnoj poruci koja se u njima nalazi i u većini slučajeva nije naročito lako uočljiva, pa je potrebno nju posebno prilagoditi svim pravilima koje uključuje bosanski jezik. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, profesionalni prevodioci i sudski tumači, koje ova specijalizowana institucija zapošljava, mogu također klijentima da ponude i prevođenje reklamnih letaka i flajera sa hebrejskog jezika na bosanski, odnosno brošura i plakata, a po potrebi prevode i vizit kartice, kao i sve ostale reklamne materijale. Svakako se oni prvenstveno, primarno fokusiraju na njihovo prilagođavanje govornom bosanskom jeziku, kako bi svim licima koje dođu u kontakt sa njima, a služe se tim jezikom, omogućili da lako shvate šta se tačno reklamira. Pored usluga prevoda u navedenoj varijanti jezika, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima i mogućnost da dobiju uslugu stručne redakture. Tom prilikom će korektori i lektori konkretna pravila primijeniti na one sadržaje koji jesu prevedeni, ali njihov prevod nije stručan, to jest osoba koja ga je vršila je određene greške načinila, pa je upravo njih i potrebno ispraviti tokom ovog postupka. Prema zahtjevima klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na bosanski, što znači da će sudski tumači i prevodioci, pored svih vrsta književnih dela, profesionalno da obrade i udžbenike. Konkretni stručnjaci su osposobljeni i za obradu kako sadržine stručnih i ilustrovanih časopisa, tako i dečjih, a ako bude bilo potrebno, prevešće i članke iz novina, čija tema se može odnositi na bilo koju oblast. Direktni prevodi filmova sa hebrejskog jezika na bosanski. Pored pomenutih stručnjaka, ova institucija u svom timu zapošljava i one čija specijalnost jeste kako sinhronizacija prevedenih video i audio sadržaja različite vrste, tako i njihovo titlovanje. Iz tog razloga i navodimo da svaki klijent kome je neophodan bilo prevod serije sa hebrejskog na bosanski jezik, bilo reklamnih poruka ili zabavnih, odnosno informativnih emisija, te igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, ali i svih ostalih sadržaja tog tipa, na raspolaganju ima i konkretne usluge. Zapravo će prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtjevima prvo da izrade prevod dostavljenog materijala ovog tipa, a nakon toga bi trebalo vlasnik tih sadržaja da izabere da li mu više odgovara da oni budu profesionalno sinhronizovani ili titlovani, što znači da će mu biti na raspolaganju njihova kompletna obrada. Kada se od zaposlenih u prevodilačkom centru Akademije Oxford zahteva obrada tekstova, klijenti nemaju razloga za brigu ukoliko im je potrebno prevođenje stručnih ili popularnih tekstova sa hebrejskog na bosanski jezik, jer prevodioci i sudski tumači mogu da obrade sadržaje svake tematike, odnosno namene, dužine i kompleksnosti. Najpre ćemo naglasiti da oni mogu izraditi prevod političkih, ekonomskih i psiholoških, odnosno filozofskih tekstova, ali i onih koji su vezani za oblasti bankarstva, financija i prava, odnosno sociologije, turizma i komunikologije. Specijalizovani su i za prevod tekstova, čija tema je isključivo vezana za oblasti kako informacionih tehnologija, menadžmenta i nauke, tako i marketinga, građevinske industrije i medicine, odnosno farmacije, obrazovanja i svih ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li se one odnose na prirodne ili društvene nauke. Ako pojedinac bude želeo da dobije stručno obrađen bilo koji sadržaj koji se odnosi na računare ili one koji se na internetu može vidjeti, trebalo bi da zna da prevodilac i sudski tumač uz tu uslugu mogu da izvrše i optimizovanje u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, jednostavnije rečeno, mogu da budu izrađeni direktni prevodi internet kataloga i prodavnica sa hebrejskog na bosanski jezik, ali i programa svih vrsta, zatim web sajtova, kao i aplikacija, te mnogih drugih internet sadržaja. Shodno pomenutim pravilima, ovi stručnjaci će u potpunosti njihovu sadržinu da usklade sa svim onim pravilima koje važe u okviru konkretnog pretraživača i tako će im obezbediti dostizanje mnogo bolje pozicije nego ranije. U stvari će se sve to odraziti izuzetno pozitivno na poslovanje vlasnika svih tih materijala, pošto će sve veći broj potencijalnih korisnika određene usluge ili pak kupaca reklamiranog proizvoda moći vrlo brzo i lako da dođe do relevantnih informacija. Prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa hebrejskog na bosanski jezik. Sve vrste kako sudskih žalbi, tako i tužbi mogu u skladu sa zahtjevima klijenata, profesionalni prevodioci i sudski tumači ne samo da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nego i da overe. Princip njihovog rada je vrlo jednostavan i istovremeno usklađen sa odredbama trenutno važećeg zakona, tako da su direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na bosanski u potpunosti profesionalni. Svakako oni mogu da prevedu i sudska rješenja, odnosno presude o razvodu braka, kao i tekovine Evropske unije, certifikate i punomoći za zastupanje, zatim sudske odluke, sve vrste licenci i ugovora, te bilo koji drugi dokument koji je vezan isključivo za sudstvo, odnosno za oblast prava, uzevši u obzir da je konkretni postupak u potpunosti usklađen sa važećim pravilima, klijent dostavlja na obradu i originalna dokumenta, jer njih upravo sudski tumač koristi tokom postupka overe. Da bi celokupan proces bio što jednostavniji, pa samim tim i brži, valjalo bi da se svaki klijent pojedinačno o postupku koji je okarakterisan kao nadovera i vezan je za apostil, to jest za stavljanje takozvanog haškog pečeta na dokumenta, samostalno se raspita, to jest da relevantne informacije o tome zatraži od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije. U skladu sa navedenim zahtevima, sudski tumači i prevodioci izrađuju i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na bosanski, kao što su poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje, a svakako će profesionalno obraditi i sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja, naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga. Pored ostalog, klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zahtevati i kompletnu obradu kako različitih vrsta uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti i potvrda. U tom slučaju će zaposleni ove institucije izraditi prvo prevod u pomenutoj varijanti jezika, a posle toga i overu u skladu sa pravilima kako za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i za uverenje o nekažnjavanju, potom potvrdu o stanju računa u banci i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i za saglasnost za zastupanje, te svaki drugi dokument koji bi pojedinac kasnije mogao da preda nekoj državnoj instituciji zarad dokazivanja. Neophodno je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski, što znači da između ostalog kompletno obrađuju pasoš, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, zatim potvrdu o prebivalištu i bilo koju vrstu dozvole, kao što je vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak, kao i venčani list, umrlicu i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih i rođenih, te svaki drugi dokument iz ove grupe koji klijent prethodno dostavi na obradu, sadržinu kako građevinske, tako i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije. Zainteresovani također mogu da dobiju kompletno obrađenu, a što se odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te na deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i na uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji u sastav ma koje od tih vrsta dokumentacije ulazi. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu prvo da izrade prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, a posle toga i da stave pečat ovlašćenog sudskog tumača. Svakako će taj postupak primijeniti i prilikom obrade specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarskih nalaza i ostalih dokumenata koje primarno u sastav medicinske dokumentacije ulaze. Cena prevoda sa hebrejskog na bosanski jezik je 3.900 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na bosanski jezik sa overom sudskog tumača je 4.400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.